On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping ne agyara tonga jeng ne SBS Dinka Radio.
We chukalor we koi ping ne SBS Dinka Radio ne yaman miyagen ne yomlaad ne nyindia ne yaman kawele baal on a website ne www.sbs.com.au/dinka. We chukalor ne yaman.
Ne ka kun loy keke kuno kwandui aburo duon ne SBS Dinka Radio
golo sukula toke tung kateke tenong mit ku jole abai kinke ka tin pa na Australia tene mit ka kwa de ban pa na Australia ne Hancock aye ka gi ka won toke ka kote ke nwan kwanwan di de ne to rete ne biana ka won yiga ke yong ne sukule agome nang sukul pet ka medit manene worken ken merken ai nan kin pia dun le bene ran rodia tau be mende ya kun mil ka koi un ki ben pa Australia tene a to ke ye ka gi ken wan ku lo nem koi ken a to ke ye tung ka te ke bi nan ku ni ga ting ta mit ne cha re ki ro lo ne runu bena buru gu tier gu di ne OECD ka to ke ki nyo ti mana di en bu mi cha ye lo ne su ku le ya pet ku bi kun ke ye na to ke ne bi anun lubeni chenge pane beni yen dai lum ne kwet win kia ben baiten. Ni ya thuri ya ka chibiyo ki manadi yen koi winni ke dhid ke bi koi kenge tuente ne ke yabako kaneke bono pinkok pano Australia. Ato ke nanka jwi win ki ke yanyi ne pire pane a wer koi tuing ki ben ther. Kuken kene ne katoke chi koi ka kude OECD eni chibe nyot. Ni ya mene katone state even ya ki manadi yen tung katike ben ko ki aben baitne ku jalar hiden ida win lubananga ko inke atokana ka ugi wene ke nwan che man lo ne sukule ku jala yin yal pirjot ne tung un che lubene jal jal ke ken ke de lwel tin ten e ki mana de yen wor ko mit anan kin di di ko pol ke ne merkene ya ne bia ne ki ko ne met ku jala pide ke ne atoka ki ya ku ma de Australia yen ko win to ke ne mit ke ne ben aye ke kyol bidil ya ton ke nyik kwen ne sukul mit ke ni cher ko mit lan sukul ye de ne run ke wan ke chilo ke yen aon ka garis mane bo pan Australia ne run ke wan chilo ke bo ke mit ke ku jala munde mit ke na ke ye diak ku ken ne ke mi jam ku le yen an to ka nan ngo ban mit ke ban ke dil ngat kulda ben ka ken ben ke ga pyat wer ke belwelga.
We all left our country aiming the best for our kids. Our
walk kids one panda kubuku baite ne keke pie bi mit ko yoge no bubu kor ne wayi ne man ke mit ko ka to ke yetun e ke pie di yo ku jala be ko in ke ke to ke ngo ku ku ka kor ku bi na na jerun men ke gol ne pir jote ku ba di ere to no wa pie bi nya ye nan to ka na mit ke ro go ya do ke ro ku nyan to ku ka yo ku di lo ne man anan ka gi win lo ke ni ke ka pie ajian nyale leke ken ni yemen ke tung ka tung to ka ba alo ku ba ni ke lo ne sukule e ba men do ba got ku ba tao sukule ku ba dile a tem ki mana dien na cha tur ke sukul ban cha ke tiong e ke ye ke kwan chu ko win to ke bon ne pin ko ke migrant ku ke ka to ke nan ka win ke ngwan e bi an men ke sukul jot ben ke ke ni ku bi re tin ni yemen Victoria ke ye na to ka na ku du ne jam ku le yen koi gito ne public school ban atoke nanga giko ke ya yeke nwana kena chene bende manene toke ngarke manene gel makhande ebe jam kulelien atoke nanga giwen ki kwetke koi pe ban ba den ki ke ya yok kum work mi ku jala merken work bi lule
the most obvious one is sometimes the language barrier but beside the language barrier sometimes it's really just
dunga ketone nyindya ke ko nwane tonge ne jam kune ka ko ko dia ke yen jala ka muni ne ne ranmen ku jala ti ne sukul ko Australia ne ke lutin ute bi ke tin ka ke bana to ke yen men ben ku ka to ke nan ko yun waj ne bai ben kene to ke ye bi anun ne wo ga dil tembu mit be ke ya ta sukul le ku be bai man ne bi ke tin be ke dil ya le klorot ni men ka ka gi to ke ye ke lo sukul a to ke ye ke le ko ti pa ben ba ti ne ke ya ba ko ka ka kir ka nan e ti man ne be met be cha muk cham de mane ne cha lan bok ku bilar sukule ku tang ben me lom ku tang ben yen cha lo ne sukule alore de nga toke ran tung ko ke Sudanese background ku yena toke lesson officer man lui ke du pye ku ye konya ne sukul gi ke Melbourne ben ken nga chen bi jam ku le ke ye loetne e bi jam gan wor ko mi ku jara du pye ku mi ke sukul ya ne bian ke chol pir ko chen bi jam ku le mi dun bo ne ngong ku nong ke chen ko wa ji ya ke ke ka ka ai na nga nuan work be luel yeneke.
My experience with some of the kids, they wouldn't know exactly what they're doing with the school, especially with the schoolwork and all this. So like if you don't know anything, rather than
ke cha ting to nang mi di ni man ke ku won nya ke ke cha loy ke mi ko ka e ben ku bi ni bi dyang ni su kul ya ku me ke ke loy ku ni nyen dia ke ke ga chi ran ke ro die pol ku bi jam e ku no ane na go ko ni ke le da ti ku le en ku no ana ke ebian ka won ke su kul en ka e ke jal no an ku jal ga ber ke ne ke ke ne akor bi di ya jam ku bu go ke no an ke bi ya ni ku bi nang do lun ben ke ko ni ka ke ben ke ko ju ye ke ga to ke chi yen jal ni ne me na e ko no ko kubiye dhili ajam kene worken. Ago chieng wachi go ke ngini sukule chiten kujala hunde gar eke tungu kwa ye kwa inuana korbidu piyojbe ke dhili apiyoji ya. Ago kekinyi kebi ya loy. Kengene ni eme and kwa jwi ke merke mith kujala worka mitha ye ke kyol ne ke kyol parent teachers interview. Ago kebe matkene dupiyoji kubi jam biyane piden. Ne jame chiten ke kiki kito eti yene mithyar ni runye ni chilo. Kujala ruon ko ben ku bukan nang jam ne kam de dupiye ken worka mit kujala merken kubi jam ne ke chol pir mit kujala ka wento ke nuin su kulej ken gena chen rande peren Victoria Gale makhan ye bide ke jam kulelien yin ke dula de ke le ben jam ku werche belelen.
Not all families are fully aware of the expectations around parent teacher interviews or conferences in some schools they're referred to.
I think ba ben ko won token nang mit ke ye ke nim town ne kam da ma de du pi ke ne mit ke sukul ka ko ke mit ken ken ne ye no jam ku ku yen ko cha kor bi dil nang ger un ben ke ya jam ku ka yu ku le du pi ya bi dil ya ting ne binang dul pi ya dun ben ne ceng den bi ya de ti ku chi pi ro pan Australia ku be ke chol pi to ten ku ka ke yi ke lo be ke ya de ti ya ken gane yen ga tunga te ke ne men de nang su kul bi anang jam ken ko e ke mit kut ja la gane ke bi ke gatin ken gane ti kor bu kan ta ku bu ke ga ton e te yen ke loy tin ni e ken ne men ka to ke ti le yen ko gi ke mi to pan Victoria ka pan Australia ben a pe ti ne de ye ke le ke bi ala ne su kul e ku bi ala mat ken ko i win to ke du pi wet ki a lor ben bi le le ti mana de yen akor be ya nyot ku be ko ke mit bi ya jam kene du pi war ki bele ga
parent interviews that definitely is trying to know what your kids been doing throughout the
amara du pi kene war ka mit e tung ka won to ke ye loy ago men ni yo ngi loy ne ka mar ki lo ku ja la pe ken ke kun ne ten su kule ken ga na to ke ye dil nyot ma na de yen yin lo bi la ki ne loy ra ne du pi ni mat ku ken ga ne alu ba na ga gi won ke ye men du ko ku be ke la ki ne ten na ja ke ni ten yen lo be nang pe lo ba ko yen anang te de lo be no ko war to ke men go ya ko go le to Somali to Arabi ku ken ken a yen yin dil le ki ti ro lo te nang men du ni su ku gi ni men ka to ke nang ko wi ni ko war to ke bi anun be ne ke mit ken to ni su ku le ten bi ke dil ya ko ke na che ne ge li ma han die bi de ge jam ku le yen a kor bu ko ke mi ti ya bi ro da ga ma go ko lo ko ni su ku le je ka mun ku ni mit ken.
There's loads of ways of parents being able to participate in our Victorian government school system.
School ka Victoria ka nang dolgi una de ke yen man me ka una me yen ka mar ne school ka kumai manene Victorian government school system ku bi dil tem ki mana de yen ke bi ala ko nya ku bi nang ki ang ben ke to school ku bi mi ke ating ka berane ke bulon parent association ka ka bana to ka nang gi ke ko nke ku go ate wenen mit ping tin ku jala ko nen mit ku ne ya bi ala ko ni ten ka bala han wenen ka mitar ke ka keben alu bi yin ya ta tin mit ke yin ne bi an de ken ken ne ka chen on gar gar gi se bi de ga jam ke man mit ke dia ku le le yen.
I encourage other parents to do so, you know, without the help of parents and families
schools.
And then koi win talk e mi di tba na ya ke lag bi di ya lo ya mana de na cha school ala ko ngi ya lo na school ya ka kor ba aping ye ne tung ka pet anan ki ye ko nyin anan to kan ti lu ni ma yaman ni school de Roseburg College ku ken gi ne bana to ke mi da ke ya ko mi de gwel to arabi mi de syrian ku jara mi de takish ka ke bana to ke nan ko gi ke ko na non le korba yo ke in loro Australian government to ke nan ga gi un ti ke dil bebe akuma de Australian ni nyot to nan ko gi to ba de ne manene Australian curriculum ko to ne studentfirst.gov.au eten alo bala yo ku ke jalo gore engaging parents education. What is parent engagement? Kine ban kuloye tinge ten alubi nange kunyin ebiyan pye emith. Ni SBS Dinka Radio, ana jangande inchengo.
lumsbs.com.au/dinka Kutawe na computer dunyen agodaj wage ayyuk. Piyangi na kapya ke kyal, athur chike god, gate ne thong winki dhich, kuyubu wak na ajwere thonge jeng. sbs.com.au/dinka